αυτό είναι το σημαντικό, με την βοήθεια του Υφυπουργού Εσωτερικών, του κ. Θόδωρου Λιβάνιου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
Θα μας πείτε λίγο το πλαίσιο στο οποίο συμφωνήσατε.
Χτες στην τρίτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής υπήρξε μια σύγκληση απόψεων τουλάχιστον από τα 5 από τα 6 κόμματα σε 4 βασικά σημεία, τα οποία σημεία ήταν η ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, της πρότασης του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί σε λίγες μέρες.
Ναι, της πρωτοβουλίας.
Το πρώτο σημείο ήταν που πλέον συμφωνήσαν όλα τα κόμματα ότι ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού θα μετράει ισότιμα είτε ψηφίζει όσο ισότιμα με αυτούς που ψηφίζουν εντός της επικρατείας.
Στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Στο εκλογικό αποτέλεσμα και επομένως στην κατανομή των εδρών.
Αυτό νομίζω δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί οτιδήποτε άλλο θα ήταν και αντισταγματικό.
Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντισταγματικό και ήταν η αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πρόταση νόμου, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να είναι επιτρεπτή αυτή η μεγάλη στρέβλωση που ζητούσε. Συμφωνήσαμε λοιπόν εκεί και τα 5 από τα 6 κόμματα, εκεί συμφωνούσε και το ΜΕΡΑ25 στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η ψηφοφορία θα γίνει σε προξενικές αρχές ή σε άλλα δημόσια κτίρια στις πόλεις του εξωτερικού. Αυτό ήταν μια.
Είναι αυτοπρόσωπη παρουσία.
Αυτοπρόσωπη παρουσία, όπως ακριβώς ψηφίζουμε στην Ελλάδα, έτσι ακριβώς θα πηγαίνουν σε εκλογικό τμήμα το οποίο θα οριστεί.
Αυτό είναι μια επαναχώρηση από το μεγάλο θέμα της επιστολικής ψήφου, έτσι.
Ακριβώς. Η θέση της κυβέρνησης είχε διατυπωθεί δημόσια για τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν η καθιέρωση επιστολικής ψήφου, όπως άλλωστε προβλέπει και το Σύνταγμα. Δυστυχώς υπήρχε κάθετη αντίδραση και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.
Μας λέτε ποιες ήταν οι ενστάσεις, η φόβη, η ανησυχία γι' αυτό, γιατί αυτομάτως δημιουργείται ένα θέμα υπό την έννοια ότι αν έχουμε να κάνουμε με τόπους διαμονής όπως είναι η Ήπειρη, Αυστραλία, πόσα προξενία μπορούν να υπάρχουν ώστε να μπορούν να πάνε οι Έλληνες ψηφοφόροι να ψηφίσουν, λέω τα ζητήματα των μετακινήσεων.
Αυτό ήταν και το πρακτικό ζητούμενο της επιστολικής ψήφου που το προτείναμε, ότι διευκολύνει πραγματικά τις εκλογές να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας κυριολεκτικά. Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται σχεδόν σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, σε μεγάλες χώρες με σκληρή δημοκρατική παράδοση. Δυστυχώς όμως αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να περάσει.
Γι' αυτό ρωτώ, ποια είναι η ανησυχία, δηλαδή ενδεχόμενο λαφροκυρία.
Για τη μυστικότητα της ψήφου κυρίως και για την κυρίως η μυστικότητα και η, αν θέλετε έτσι, να ψηφίσει κάποιος άλλος για λογαριασμό κάποιου άλλου. Αυτά έχουν λυθεί τα θέματα σε διεθνές επίπεδο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε εκεί να πείσουμε τα υπόλοιπα κόμματα και είχαμε μπροστά μας ένα μεγάλο συνταγματικό περιορισμό, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να συγκεντρωθούν 200 ψήφοι για να ισχύσει.
Ναι, βεβαίως.
Δεν είναι σαν τον εκλογικό νόμο, ο οποίος έλεγε ότι θέλει 200 για τη μεθεπόμενη, ή θέλει 200 ή δεν εφαρμόζεται ποτέ. Οπότε δεν υπήρχαν εναλλακτικές διέξοδοι και επομένως έπρεπε τα ίδια κόμματα να, όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν να συγκεντρωθεί η απαραίτητη συνταγματική πλειοψηφία κάνοντας τις υποχωρήσεις.
Το τρίτο είναι η δυνατότητα να να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσα από την λίστα επικρατείας.
Ακριβώς. Το επικρατείας από τώρα είναι 12 βουλευτές, θα αυξηθεί σε 15. Δεν αντίθεται σταυρός προτίμησης, απλά θα εναπόκειται στην αυτορύθμιση των κομμάτων να βάλουν μέσα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας τις 15 θέσεις και άτομα που προέρχονται από τους εκτός Ελλάδας εκλογής.
Ναι.
Είναι στην ευχαίρεια του κάθε κόμματος. Μπορεί ένα κόμμα να επιλέξει τον πρώτο, τον τρίτο και τον πέμπτο, το ένα άλλο κόμμα να επιλέξει τον δεύτερο, ανάλογα πώς κρίνει αυτό και να σταθμίσει τα δεδομένα. Ουσιαστικά λοιπόν ψηφίζουν το κόμμα και όχι υποψηφίους, αν θέλετε.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα εδώ? Δεν αγγίζει, δεν ακουμπάστε στο κομμάτι, στον πυρήνα της φιλοσοφίας του εκάστοτε εκλογικού συστήματος?
Αυτό είναι πραγματικά ισχύει αυτό που λέτε. Τυχαίνει τώρα και έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο κάνει τη συνολική κατανομή των εδρών με βάση τα πανελλαδικά ποσοστά των κομμάτων. Επομένως, με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα και το οποίο εκτός απρόοπτου θα το ίδιο θα παραμείνει το αν θα, μπει, θα αλλάξει μάλλον η διαδικασία επαναφοράς του μπόνους ενός κάποιου αριθμού μπόνους, το ίδιο εκλογικό σύστημα θα ισχύσει και στις επόμενες και στις μεθεπόμενες εκλογές.
Άρα εδώ είναι μία παράμετρος η οποία δημιουργεί ενδεχομένως και ενδυνάμει ανισοτιμία ψήφου.
Ανισοτιμία ψήφου δεν υπάρχει. Δίνουμε το μείζον, το οποίο είναι επιλογή κόμματος και επομένως κυβέρνησης, πρωθυπουργού και εκπροσώπησης των κομμάτων.
Έχουμε βουλευτές διαφορετικών ταχυτήτων. Αυτό δεν προσκρούει λιγάκι στο Σύνταγμα?
Διαφορετικών ταχυτήτων βουλευτές δεν έχουμε, γιατί βουλευτές δεν υπάρχει ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια επικρατείας. Εκτός Ελλάδας μάλλον, από δήμων ή ψηφοφόρων εκτός Ελλάδας υπάρχει, θα ψηφίζουν μόνο ουσιαστικά, θα επιλέγουν κόμμα το οποίο θα εκφράζεται με την τοποθέτηση στο φάκελο του ψηφοθελητίου επικρατείας των κομμάτων.
Ναι, μάλιστα.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στρέβλωση. Υπάρχει το μείζον δικαίωμα, το οποίο είναι επιλογή κόμματος και επομένως πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας. Και δευτερευόντως.
Είναι μια διαφορετική καταμέτρηση όμως, προσπαθώ να καταλάβω. Είναι διαφορετική καταμέτρηση των ψήφων για τη λίστα επικρατείας όμως. Δεν είναι, δεν έχει τεχνικές δυσκολίες αυτό.
Η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ απλή. Αυτή τη στιγμή, όταν θα γίνεται η κατανομή των συνολικών αριθμών των ευρώ που λαμβάνει κάθε κόμμα, θα υπολογίζονται και οι αριθμοί των ψήφων που έχουν λάβει τα κόμματα στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, αν πήρε 1 εκατομμύριο ψήφους, λέω ένα νούμερο, εντός Ελλάδας και 100.000 εκτός Ελλάδας, το άθροισμα των ψήφων του κόμματος θα είναι 1%. Αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει γενική κατανομή των εδρών, των 300 εδρών. Πόσες αναλογούν σε κάθε κόμμα συνολικά. Τώρα, το ψηφοθέλητο επικρατείας θα εκλέγει τόσες θέσεις, εκλέγεται ως απλή αναλογική, αν θέλετε, όσων κομμάτων περνάνε το 3%. Άρα λοιπόν το Α κόμμα μπορεί να εκλέξει 6 βουλευτές, το Β 4, το Γ 2 και ούτω καθεξής. Και θα εκλέγονται οι 2 πρώτοι, οι 3 πρώτοι, οι 5 πρώτοι, όσοι εκλέγονται.
Και υπάρχει
λίστα.
Και αλλάζει και το εύρος, η σύνθεση της λίστας επικρατείας των κομμάτων.
Είναι στην ευχαίρεια του κάθε κόμματος να επιλέξει ποιους θα βάλει υποψηφίους. Δηλαδή, ένα μεγάλο κόμμα έχει προφανώς που θα εκλέξει 3, 4, 5 ή 6 βουλευτές επικρατείας, έχει τη δυνατότητα να βάλει 1, 2, 3 ψήφο εκλογής εκτός Ελλάδας. Αυτό που λέμε απόδημους.
Ναι, ναι. Αυτό αλλάζει, αυτό εννοώ.
Όχι, δεν αλλάζει καθόλου. Δηλαδή, είναι ακριβώς όπως ισχύει μέχρι τώρα. Το ψηφοθέλητο επικρατείας, το οποίο είχε 12 έδρες, πάει στις 15. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
Πάει στις 15 όμως.
Ναι, ναι, αυτό αλλάζει. Αυτό, ναι, μόνο αυτό.
Αυτό αλλάζει. Και το τρίτο σημείο στο οποίο υπήρξε, τέταρτο σημείο στο οποίο υπήρξε η σύγκληση.
Και ήταν και το πιο κρίσιμο σημείο, όπως αποδείχθηκε, ήταν το ποιους αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση. Εκεί που υπήρξε σύγκληση ήταν στο να αποδεικνύει ο εκλογέας, προκειμένου να διευκολυνθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, να αποδείξει ότι τα τελευταία 35 χρόνια από την υποβολή της έτσης έχει ζήσει 2 έτη στην Ελλάδα.
2 έτη συνεχόμενα ή συνολικά?
Όχι, 2 έτη συνολικά.
Συνολικά. Μάλιστα.
Δηλαδή κάποιος που αυτό καλύπτει καταρχάς όλο το brain drain, το λεγόμενο brain drain.
Ναι, σωστό είναι αυτό, απλώς δεν καλύπτει τους Έλληνες του εξωτερικού που δεν έχουν έρθει.
Δεν καλύπτει ψηφοφόρους εκλογής οι οποίοι ήταν πάνω από 40-45 χρόνια εκτός Ελλάδας. Ναι. Αυτοί βέβαια δεν χάνουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προφανώς.
Ναι, δεν χάνουν, μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα.
Μπορούν να έρθουν και να ψηφίζουν κανονικά. Ναι. Ξέρετε, είχαμε τη δυνατότητα σαν πολιτική απόφαση κυβέρνηση να προχωρήσουμε είτε να ψηφιστεί ο νόμος, είτε να φέρουμε ένα δικό μας νόμο, ο οποίος θα έπαιρνε 180-190 ψήφους. Δεν θα μπορούσε να ισχύσει, οπότε θα.
Ωραία. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτά είναι τα σημεία σύγκλησης. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είστε κοντά στο ενδεχόμενο να αποδεχτείτε ότι αυτό το οποίο θα νομοθετήσετε θα εμπλουτίσει και το Σύνταγμα, υπό την έννοια ότι θα υπάρχει και συνταγματική επιταγή ώστε μια άλλη κυβέρνηση να μην το αλλάξει?
Αυτό ζητήθηκε από τα κόμματα. Η κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να μπει μια παράγραφο στο άρθρο 54, το οποίο είναι από αναθεώρηση. Τι χάνει, και έχουμε την χαρά να έχουμε ως Υπουργό Επικρατείας έναν κορυφαίο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος ισχυρίζεται το θέμα, τον κύριο Γεραπετρίτη, και από την αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Κατρούκαλο, επίσης καθηγητή συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν και έγκριτοι συνταγματολόγοι και σε άλλα κόμματα, όπως ο κύριος Λοβέρδος, οι οποίοι θα αποφασίσουν και θα στα πλαίσια της αναθεώρησης συντάγματος την κατάλληλη διατύπωση
Άρα η πολιτική βούληση είναι να υπάρξει και η σχετική μνήμα στη φιλοσοφία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, μάλλον η φιλοσοφία της νομοθετικής πρωτοβουλίας να περιέχεται και στο νέο σύνταγμα της χώρας. Ώστε να είναι δύσκολο να αλλάξουν τα δεδομένα.
Υπάρχει ένα αξίωμα το οποίο είναι άγραφο. Αξίωμα, με τις εκλογές πρέπει να είμαστε 100% πλήρως ασφαλείς στο επίπεδο συνταγματικότητας ενός νόμου. Μην προωθούμε μπροστά σε ένα ενδεχόμενο να έχουμε συνταγματικό θέμα εγκυρότητας των εκλογών. Ως εκ τούτου, και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, προκρίθηκε και η λύση να γίνει μια σχετική μνήμα στο Σύνταγμα, στο υποαναθεώρηση άρθρο, καθότι έχουμε και τη συγκυρία να υπάρχει σε εξέλιξη και η διαδικασία αναθεώρησης της Βουλής.
Θεωρείτε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξουν προσφυγές στο νέο νομοθέτημά σας, διότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι η τελική διατύπωση του νόμου έχει ζητήματα αποκλεισμού. Το ένα το είπατε κι εσείς, τα 35 χρόνια να αποδείξει κάποιος ότι για 2 χρόνια ήρθε στην Ελλάδα. Το ενδεχόμενο να έχετε προβλήματα νομικής φύσης.
Εκτιμώ ότι με την κατάλληλη συνταγματική διατύπωση δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα.
Άρα είναι ασφαλιστική δικλίδα στο να μπει στο σύνταγμα.
Και ουσιαστικά δεν συζητάμε για περιορισμό του δικαιώματος ψήφου. Και το δικαίωμα ψήφου παραμένει σε όλους όσους είναι γεγραμμένοι στους
καταλόγους. Της ισοτιμίας της ψήφου ενδεχομένως.
Ισοτιμίας, θα έλεγα όχι ισοτιμίας, γιατί πλέον η ψήφος ισότιμα θα μετράει, είτε πάρεις το αεροπλάνο από το εξωτερικό και έρθεις και ψηφίσεις στην εκλογική σου περιφέρεια επιλέγοντας και βουλευτή, είτε ψηφίσεις από την επικράτεια. Αυτό που υπάρχει ένας προβληματισμός που είχε αναπτυχθεί από κάποιους και σε δημόσια αρθρογραφία, αν θέλετε, είναι κατά πόσο χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος είναι δυνατή η καθιέρωση περιορισμών στο ποιους θα διευκολύνουμε για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Αλλά εκτιμώ ότι με την εμπειρία και την γνώση του θέματος και τον κύριο Γεραπετρίδη, που το χειρίζεται εκ μέρους της κυβέρνησης στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
Και κάτι ακόμα. Γνωρίζω ότι ασχολείστε επισταμένα με το ζήτημα της τελικής διαμόρφωσης του εκλογικού νόμου. Πού βρισκόμαστε, κύριε Υπουργέ? Ποιες είναι οι αρχές της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον εκλογικό νόμο?
Η αρχή της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι αυτό που έχει εκφραστεί και δημόσια και από τον Πρωθυπουργό, ότι θα επανέλθει, θα καταργηθεί απλή αναλογική όπως εισήχθη στην προηγούμενη Βουλή, και θα έρθει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα δίνει με ένα ποσοστό περί του 40% αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό το ποσοστό είναι εύλογο για το σχηματισμό μιας αυτοδύναμης πλειοψηφίας, και ανοίγει και το δρόμο σε κυβερνήσεις συνεργασίας εφόσον το πρώτο κόμμα λάβει ποσοστό μικρότερο από 40% το ΚΑΠ. Στην περιοχή του 40%.
Στην περιοχή του 40%, μάλιστα. Πιστεύετε ότι είναι ένας εκλογικός νόμος που θα έχει ευρεία συνένεση σε αυτό το κομμάτι? Υπό την έννοια και το κίνημα αλλαγής έχει διατυπώς παρεμφερές προτάσεις.
Εκτιμώ ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν θα συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 200 ψήφων για να ισχύσει άμεσα, καθότι είναι γνωστή η θέση και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εύχομαι ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει, ως κόμμα εξουσίας, να αναθεωρήσει τη θέση του και να...
Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε μια εκτακτή ειδήσει, ένα τηλεφώνημα για βόμβα. Θα με περιμένετε για λίγο, για ένα λεπτό. Νεκτάριος Ανδριόπουλος, ναι, Νεκτάρι.
Είναι τηλεφώνημα, καλό μεσημέρι, Ντόνι, κυρίες και κύριοι. Είναι τηλεφώνημα για βόμβα που έγινε λίγο πριν από λίγα λεπτά σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα, ο άγνωστος ανέφερε ότι η βόμβα θα εκραγεί μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι, και είναι μια προειδοποίηση για την αιμοσταγή διοίκηση που κατακώνει τους πρώην εργαζομένους. Και αυτό θα γίνεται καθημερινά σε διαφορετικά υποκαταστήματα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχουν φτάσει και οι πυροτεχνουργοί προκειμένου να ελέγξουν το βάσιμο ή όχι της απειλής.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρη Ανδριόπουλε. Κύριε Υπουργέ, τώρα τι να σχολιάσουμε σε αυτό?
Θα παραλάβει η αστυνομία. Νομίζω ότι θα λυθεί σύντομα το θέμα, οπότε δεν έχει Θα αναμένουμε. Εκτιμούμε ότι σε λίγα λεπτά φαντάζομαι θα διευκαλυνθεί.
Ναι, θα ξέρουμε. Αν και υπάρχει ένα τεράστιο χρονικό εύρος, 12 με 2. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε, αντιλαμβάνομαι ότι και από τις δηλώσεις χθες και του Υπουργού του κ. Θεοδωρικάκου, ότι είστε βέβαιοι για τους 200, επιζητείτε πια τους 300 βουλευτές στο νομοθέτημα.
Κοιτάξτε, υπήρξε χτες σύγκληση σημείων στα τέσσερα βασικά σημεία που προηγουμένως από κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν 291 βουλευτές.
Ναι.
Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάχθηκε να δει και το τελικό σχέδιο του νόμου όπως νομοτεχνικά θα διατυπωθεί, αλλά εκτιμώ ότι ακόμα και το όχι του Μέρα 25 πιθανόν και για λόγους εθνικής ομοψυχίας θα προσχωρήσει τελικά στο υποκατάθεση σχεδίου νόμου, το οποίο διαφέρει από αυτό που ήθελε το ίδιο, όπως, όπως είπα πριν, όλοι κάναν υποχωρήσεις. Νομίζω όμως ότι θα συγκεντρωθεί τελικά η πλειοψηφία, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έτσι και αλλιώς.
Μάλιστα.
Γύρω στα μέσα Νοεμβρίου θα ξέρουμε.
Θα ξέρουμε, ναι. Πάντως υπάρχει μια καλή αρχή στο κομμάτι αυτό της συνένεσης.
Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα το οποίο 40 χρόνια, 45 χρόνια σχεδόν ήταν σε κρεμότητα. Οριμάσαν τις συνθήκες, ασκήθηκε πίεση, έχει γίνει και μια σοβαρή δουλειά προετοιμασίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να νομοθετηθεί, αν όχι σε πλήρες, να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκλογών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.
Φαντάζομαι ότι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν οριμάζουν μόνο οι συνθήκες, οριμάζει ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα, ώστε να υπερβαίνουν ορισμένα θέματα, τα θέματα της πολιτικής αναγκαιότητας, σκοπιμότητας, κομματικής του κάθε έτσι, πολιτικού χώρου. Και αυτό είναι καλό βήμα.
Βγαίνουμε από την κρίση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον να υπάρχουν και απαραίτητες συγκλίσεις σε θέματα τα οποία είναι εθνικής σημασίας. Και νομίζω ότι είναι κρίμα μια χώρα στην Ελλάδα να έχει τόσο μεγάλη, έτσι, να είμαστε διαιρεμένοι σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας ενώνουν.
Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θόδωρος Λιβάνιος.